Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotų tyrimo Lietuvos korupcijos žemėlapis 2023-2024 duomenimis gyventojai su situacijomis, kuriuose iš jų būtų reikalavimo kyšio, susiduria vis rečiau. Per pastarąjį dešimtmetį davusių kyšį skaičius krito nuo 24 iki 9%. Tačiau korupcijos problema Lietuvoje išlieka, gyventojų nuomonė labiausiai korumpuotos institucijos yra gydymo įstaigos, Seimas, teismai, savivaldybės bei politinės partijos ir politikai. Per pastaruosius metus pastebima įmonių vadovo atsakomybės už antikorupcinę aplinką stiprėjimo tendencija. 67% įmonių vadovų mano, kad patys yra atsakingi už korupcijos paplitimą Lietuvoje, palyginti su 2021 metais tokių buvo tik 44%, na, arba 44%. Kaip ten bebūtų, korupcijos dar nemažai ir kartais atrodo, kad kai kur kova su korupcija jau pasiekė lubas. Taigi mes šiandien ir aptarsime korupcijos žemėlapį, ar kai kurių sričių išgydyti neįmanoma, tokia šiandien tema. Ir šiandien su mumis nuotoliu Elanas Jablonskas, specialių tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojas, Lina Mačiulė, specialių tyrimų tarnybos strateginio patrojimo skyriaus vyriausiai specialistė, ir Sergejus Muravjovas, antikorupcinės elgsenos ekspertas. Sveiki visi!
Labas rytas!
Tai, Lina, pradėkime gal nuo jūsų. Iš tikrųjų, apie korupcijos žemėlapį per dešimtmetį kyšių skaičius krito nuo 24 iki 9%, atrodo nemažas žingsnis, bet vis tiek korupcijos žemėlapį išskiriamos sritis, kurios dar yra korumpuotos, kurias žmonės mato kaip korumpuotas, nes matyt susiduria su ta korupcija. Tai vis dėlto dar kartą apie tas sritis. Kokios sritis labiausiai korumpuotos ir kokios tendencijos kalbant apie korupciją jose?
Tai labas rytas dar kartą. Taip, tokios bendriausios tendencijos tikrai yra tokios, kad tas susidūrimas gyventojų su smulkiaja vadinama korupcija, kyšininkavimu, kitais žodžiais tariant, jos nuosekliai yra mažėjantis šitas susidūrimas. Kur vis dar yra to kyšininkavimo likę, bet tie rodikliai taip pat yra mažėjantis, tai išlieka sveikatos apsaugos, sveikatos priežiūros įstaigos, jeigu konkrečiai kalbant, tai būtų ligoninės, būtent aukštesnė lygio ligoninės, chirurginės operacijos, vat kaip mūsų apklausomis, ką pavyksta apčiuopti, kad lieka tokios rizikingiausios rytis, bet vėlgi, kaip kalbant ilgalaikį perspektyvai, tai tie skaičiai yra mažėjantis. Dar kas irgi apie tą mažėjimą, jeigu kalbėti, tai įdomu ir kartą stebėti, kaip keičiasi, tai kuo jaunesni žmonės apklausoje atsakinėja į klausimus, tuo mažesnis ir tas kyšio davimo patirtis. Ten iki 35 metų amžiaus grupėje jau yra vos 2% gyventojų, kuriems teko duoti kyšį per pastaruosius metus. Tai ta tokia patirties tendencija yra tokia. Kitas klausimas yra korupcijos suvokimas. Tai čia yra, ką visuomenė galvoja, kokios sritis yra, kuriuose sritise ta korupcija yra labiausiai paplitusi.
Tai viena vertus, įsivaizduoja, paprašiau tariant, reiškia.
Bet viena vertus, ką mes matom, tai kad taip, tai koreliuoja su patirtimi, ar ne, kad tose sritise, kur tos patirties yra, nu, įvardinamosios ir kaip tos, kuriuose korupcija yra paplitus. Bet tuo pačiu čia būtina tikrai yra pastebėti, kad pagrindiniai informacijos apie korupciją šaltiniai yra neasmeninė patirtis, tik maža dalis visuomenės nurodo, kad tai yra jų informacijos šaltinis. Pagrindiniai šaltiniai yra televizija, internetinė žiniasklaida, na, iš esmės medijos. Na, tai matyt, kai kalba apie tas sritis žmonės, tai apie kurias galvoja, tai jie dažnai galbūt tą informaciją remiasi, na, netiesioginę patirtimį. Jeigu vėl, grįžtant ar ne prie jūsų klausimą.
Tai tiesioginė patirtis yra vis dėlto, Lina, yra tiesioginė patirtis, tai yra gydymo įstaigos, aš taip įsivaizduoju. Nu, su Seimu ir politinėm partijom, nežinau, kaip ten gali susidurti paprastas žmogus, su teismais gali susidurti, bet jis gali irgi spręsti ne dėl to, kad davė kyšį, o dėl to, kad nu, jam taip atrodo, pavyzdžiui, jo atžvilgiu ten koks nors nuosprendis buvo neteisingas ir jis galvoja, kad nu, čia visi visi teisėjai nupirkti? Kurios rytis yra labai aiškiai, galima sakyti, nu ten klesti kišininkavimas, o ten tos rytis yra daugiau mitologizuojamos?
Vėlgi, aš gal pakreipčiau irgi klausimą truputį, kad kai mes kalbame apie korupciją, mes nekalbam tik apie kišininkavimą. Kišininkavimas yra viena iš korupcijos formų. O gyventojai, iš tiesų, kai klausim irgi, kaip jie mano, kokios korupcijos formos yra labiausiai paplitusios, pirmose pozicijose atsiranda nepotizmas, tai čia bičiulių ir giminaičių protegavimas, tada politinių partijų narių protegavimas, palankių įstatymų naudingų atskirom grupėm priėmimas, įgaliojimų viršėjimas, na tokias sisteminės, sakytumėm, ir draugė ir šalia administratinės korupcijos formos, kurios jau yra, na, tas papirkimas arba kišininkavimas, jis jau yra šiek tiek žemesnėse pozicijose ir jau kuris laikas iš tiesų šita tendencija yra stebima, tai irgi vėl koreliuoja, ar ne, kuo mažiau patirties tiesioginė, tuo aukščiau pakyla tos tokios kitokios patirties, kad taip netiesioginės, ar ne, kad tai būtų kažkokios istorijos, ar jos iš žiniasklaidos, ar iš kažkokio kito rato ateinančias, na, jos yra suvokiamas irgi ir matomos, tai irgi yra, na, svarbu, ar ne, nes jeigu kalbama apie tai, kad korupcija, tas korupcijos suvokimas, jis yra labai susijęs su bendru pasitikėjimu valstybe, institucijomis, demokratinė sistema, na, tai nėra kažkaip, norisi pabrėžti, ar ne, kad tai nėra nereikšminga, kad žmonės tai mato ir taip vertina. Bet jeigu grįžtam prie sričių, ar ne, kaip jūs įvardinote, na taip, įvardinote pokalbio pradžioje, tas penketukas jis yra klasikinis, taip sakant, jau irgi eilę metų nelabai besikeičiantis, tai tos gydymo įstaigos, sveikatos apsaugos rytis, ar ne, tada su politinės partijos, politikai, visas Seimas, savivalda ir teismų, ir teismai. Ir vėlgi čia irgi stebim, jeigu vėl taip pažiūrėti, kadangi tyrimas atliekamas jau daugybę metų, tai na, galim taip įvertinti, kokiose situacijose tie patys teismų ta antikorupcinė reputacija prastėjo, kad tai prastėjo labiausiai po tą bylų.
Garsių bylų.
Garsių bylų. Taip, taip.
Ypač kur ir sprendimai buvo pakeisti į kardinaliai, sakykime, ar ne, tai iš karto nuomonė įvairius.
Na, kad tai duoda, taip, tai kaip sakant, duoda poveikį rodikliams, galima apie tai prezumuoti. Ir tuo pačiu, vat, ką kalbėtumėm, ar ne, toks chrestomatinis pavyzdys, kaip policijos, kuri būdavo tiek patirtis labai aukšta kišininkavimo, tiek jos antikorupcinė reputacija irgi būdavo, na, visą laiką būdavo topos, ar ne, irgi tarp, įvardinkite labiausiai korumpuotas rytis Lietuvoje ir, na, beveik tikrai didelė dalis žmonių pasakydavo policiją, o dabar policija yra taip retai įvardinama, kad, na, tiesiog mes jau neįtraukiam net į pokalbį dažnai šitas.
Čia labai įdomus fenomenas, aišku, yra. Dėkui, Lina. Tai vat, Elana, jūs irgi atėjote į vienas iš vadovę STT, bet atėjote iš policijos ir iš esmės policija susitvarkė ir dabar policijos kišininkavimas yra matomas kaip labai mažas. Jis galbūt kažkoks ir yra, koks tai ten procentelis, bet jis labai mažas. Bet apie tai mes gal kiek vėliau, kodėl policija sutvarkė ir kaip jinai tai padarė. Bet kodėl, pavyzdžiui, jūsų akimis žiūrint sveikatos apsaugos sistema, va čia viena iš skausmingiausių, nu ten, teismai, politikai, Seimas kartais ten gal daugiau mitologizuojama, negu iš tikrųjų yra kažkokios korupcijos. Nors, kalbant apie nepotizmą, tai greičiausiai ir ten protegavimą į pareigas galima turbūt ten rasti šito, bet va toks tiesioginis kišininkavimas, vokeliai ir visa kita sveikatos apsaugos sistemoje dar yra ir kodėl ta sistema nesusitvarko?
Čia galima matyti, iš esmės, pradėti nuo smulkių dalykų ir galima iki plačių bendrinių. Tai yra, visų pirma, galbūt, vėlgi, galbūt drąsiai pasakysiu, bet tos politinės valios trūkumas. Iš esmės, tikrai, yra planų daug, idėjų daug, bet kai jau prasideda įgyvendinimas, tačiau vėlgi turim nacionalinę korupcijos priemonių plano darbotvarkės klausimą, kur tikrai esame nusimatę, pavyzdžiui, pacientų registravimo sistema. Tai yra eilių, realiai, iš esmės, eliminavimas. Ir tada, kai pradėti gilintis, tada atsiranda tam tikros kvotos, tam tikras kažkas nepateikia, pasilieka, nenori, sakykime, kad vėlgi ne pas gydytojų vardas pavardė, bet pas specialistą, pas ekspertą. Tai buvo registracija, eina žmogus pasirinks. Vėl to nenori, netiduoda, kiek teko kalbėti ir su pačiom ligonių administracijom. Yra ta vidinė tokia kova, yra pasipriešinimas, tiem tokiem atrodo skaidriem sprendimam ir sunku juos iš vidaus matyt politiškai nulaužti.
Sistema pati priešinasi. Bet tai visur, ir policijoje turbūt sistema priešinosi, mesgi turbūt savo laiku ten būdavo, kad einam į kelių policiją, policininkai dėl to, kad ten galima užsidirbti, paimti ir visą kitą, nu, bet pavyko sutvarkyti tą sistemą, mes tiesiog, Olanai, dar kiek grįžime vėliau, kaip tą padaryt, bet ką sako sveikatos sistema, kai mes kalbame, iš tikrųjų, taip, gydytojų atlyginimai kaip yra maži. Sakykim, salyginai, bet kai kur yra ir užsidirba gydytojai, aš tikrai pažįstu gydytojų, kurie gauna ir nemažas algas, ir tikrai ir 5000 ir daugiau per kelias vietas užsidirba, bet vis tiek jie, nu, sakykim, sako, nu, toleruoja tam tikrą prasme vokelius ir visa kita, ir visa kita, ir vat, kaip ir atrodo, kad sistema besotė.
Tai iš esmės vėl tada grįžtam mes į visuomenės dalį, galėsim ir policijos pavyzdį tą patį naudoti. Visuomenės dalis, jinai yra kultūriškai ir sakykime, kiek čia kultūros didelis klausimas, bet įpratusi, mes neturim kaip lietuviai atsidėkojimo kultūros. Mes suprantam vienu veiksmu, tai yra vokelis, tai yra pinigai ir, reiškia, aš išneiškiu padėką, ar pavyko, ar nepavyko kažkas, ar, sakykime, noriu greičiau eilę gauti ir taip toliau. Na, ir, sakykime, to atsisakymo, kiek girdžiu, taip, jaunieji gydytojai, rezidentai, tos jaunesnės kartos, taip, jie vengia šito, jie atsisakinėja, jie gražina atgal, bet vėlgi, sako, žiūrėkit, tai tas žmogus jaučiasi įžeistas, jis vis tiek nori būti skolingas ir nėra to aiškumo iš pačios, sakykime, vėlgi, ligoninių administracijos, nes, nu, vėlgi, tiem, ką mes matom, sakykime, tai didžiausia ta korupcija yra respublikinėse klinikose, sakykime, ir taip pat ligoninėse. Ir to vietoj galbūt tas administracijos sprendimas, tai tikra nulinė dovanų politika, nedeklaratyvi, kur kažkur dokumentas nukeliavo, nieks jo neskaitė, nematė, bet mes to turim, galim parodyti, bet jisai nefunkcionuoja. Bet turit aiškus pasakymas. Viskas, nuo šios dienos mes baigėm, dirbam truputėlį kitai. Deja, to aš negirdžiu. Labai retai yra ir ligoninių, taip, matyt, visi mes žinom, ten kažkur Lietuvos pakrašty, kur veikia truputėlį kitaip ta sistema, bet tai yra vienetiniai pavyzdžiai.
Dėkui Elanui Jablonskui, padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat yra Sergejus Muravjovas, kuris šiai dėmiai klausėsi dabar, kas buvo šnekama, ir mes po pertraukos išgirsime ir jo poziciją. Tęsime atvirą pokalbį. Korupcijos žemėlapis, ar kai kurių sričių išgydyti neįmanoma, apie tai šiandien šnekamės tokia tema, nes specialių tyrimų tarnyba, kaip ir kiekvienais metais pristatė šių metų ir praėjusių korupcijos žemėlapį, tai rodo, kad aišku, duodančių skyčių skaičius šiek tiek krenta, bet esmė tame, kad yra laikosi topose tos pagrindinės institucijos, sveikatos apsaugos sistema, gydymo įstaigos, Seimas, teismai, savivaldybės bei politinės partijos ir politikai, kaip matomi, kaip labiausiai korumpuotos institucijos ir korumpuoti asmenys. Tai mes ir šnekamės, ar čia jau yra pasėtos tam tikros ribos, ar dar galima kažkaip tas sritis gydyti, išgydyti ir ką nors jom padaryti. Elanas Jablonskas, STT direktorius pavaduotojas, Lina Mačiulė, STT strateginio patariamo skyriaus vyriausiai specialistai ir Sergejus Muravjovas, antikorupcinės elgsenos ekspertas. Sergejau, tai vat, kokie jūsų nuomonė, kalbant apie temą, kad kai kurių sričių išgydyti neįmanoma, čia mes tyrinėjome tą chrestomatinį variantą, sveikatos apsaugos sistema, ir kai jūs vadovavote ir Transparency International, buvo ir gydymo įstaigose, ir stebėtojai, ir taip toliau, tarsi atrodo, viskas buvo daroma, aš atsimenu, kaip skundėsi įstaigų vadovai, gydytojai, ten visokie vyriausiai ir sakė, kad, nu, čia prikišo mums dabar stebėtojai, jie tik tai čia problemas kelia mums. Ir tas sistemos pasipriešinimas, apie ką kalba Elanas, iš tikrųjų atrodo tikrai labai gajus.
Taip, tai aš manau, kad viskas yra įmanoma. Paprasčiausiai klausimas, ar darome viską, ką galime padaryti, ar darome teisingai. Tai sutikit, kad jeigu kažką, tarkim, panaudojus jūsų pavyzdį, gydai, bet matai, kad rezultato nėra, tai gal neteisingai gydai. Ir tiesiog reikėtų pakeisti būdus, kaip tai darai.
Pirma, liga neišgydoma yra, nu, vat yra tokių neišgydomų
ligų. Jo, tai susitarkime, mano,
kuriam reikia gyventi.
Korupcija nėra liga. Korupcija yra reiškinys, jeigu kalbame apie kišius, tai didžioji dauguma žmonių pasakytų, kad šiaip tai yra, na, viešosios paslaugos brokas, nes absoliuti dauguma žmonių to kišio niekad gyvenime neduotų, jeigu manytų, kad neapsimoka ir gali tas pačias paslaugas gauti kitaip. Tai Tos priežastys yra aiškios, juob kad mes jomis žinome, kad 2/3 lietuvių neduoda kyšių, nes tiesiog nepatenka į situaciją, kur jiem reikėtų pagalvoti apie tai, kad tą kyšį duotų. Ir problema yra tame, kad per pastaruosius 15 metų, jeigu neklystu, taip manančių ir teigiančių skaičiai iš tikrųjų mažėja itin lėtai. Jeigu, pavyzdžiui, prieš 15 metų daugmaž pusė žmonių sakė, kad nedavė, nes neteko atsidurti tokioje situacijoje, tai dabar yra daugmaž 62%. Tai mano akim, tie atsakymai yra aiškus. Tiesiog reikia padaryti taip, kad žmonės patekė į gydymo įstaigas, atsidūrė savivaldybei, dar kažkur tai, kur kyšininkavimas buvo labiau paplitęs, net neturėtų turėti minties, kad jie negali kitaip išspręsti to klausimo. Ir tikėt, kad vien jie turi imtis iniciatyvos ir nesiūlyti, mano akim, yra naivu. Aišku, kad tie žmonės, kurie yra galios pozicijoje, irgi turi apie tai žinoti, suprasti, kad turi elgtis deramai. Ir manau, kad su tai žmonėm, kurie bendrauja su klientais, pacientais, su mokesčių mokėtojais, irgi reikėtų kalbėti kitaip. Mes dabar iš įvairių tyrimų žinome, kad tiem žmonėm tik reikia, nereikėtų kartoti, kad korupcija yra blogai. Kyšim, ne. Tai neveikia. Kas veikia, tai yra pokalbis apie tai, kad mes visų pirma turėtume įsigilinti ir suprasti, kodėl jie bendrauja su pacientais arba klientais būtent taip. Ne visi iš jų būtinai nori kyšio. Tai galbūt yra pavargę, galbūt yra suirzę, galbūt yra mikroklimatas darbe. Žmonės ateinantis į vieną arba kitą įstaigą supranta tai kitaip, galvoja, kad čia adresuota į jų pusę. Ir aišku, kad reikėtų padėti mūsų viešojo sektoriaus kolegom suprasti kartais, kad reikia bendrauti empatiškiau, įsiklausyti į atėjusio žmogaus pageidavimus, maloniau bendrauti. Bet kita vertus, reikia užtikrinti, kad ir jų darbo vietoj jiem būtų saugu, ramu, ta organizacijos kultūra būtų atvira, jie galėtų bendrauti su vadovais. Ir aš manau, kad būtent tokių holistinių sprendimų šiuo metu ir pasigendu.
O ką jūs manote apie vat, sistemos pasipriešinimą? Jūs sakote, nu taip, čia teisingi dalykai, ką jūs išvardinote, reikėtų su pacientais elgtis kitaip ir čia mes to elgesio matėm visokio per matyt karjerą savo su gydymo įstaigose iki ten malonaus, nuo malonaus iki kokio tik tai nori, bet tai čia viena dalis, bet kai sistema pati, nu galbūt, nemato arba nepriema priemonių pasipriešinimo. Kokios tos priemonės gali būti? Ką? Nu, vat, policijoje buvo imuniteto tarnybas, sakym, tebėra ten, stebi visus, žiūri, yra baimės, yra ten baudžiama už tai. O kaip sveikatos sistemoje tai padaryti?
Taip, tai aš džiaugiuos policijos sėkme ir nemažai su Elanu, kitais kolegom apie tai kalbėjom, džiaugiamės šituo rezultatu, tačiau sutikite, kad gydymo įstaigos ir sveikatos apsauga nėra policija ir teisėsauga. Ir tos pačios priemonės vargu ar tinka, nes policija yra hierarchinė struktūra ir galima tam tikrus dalykus leisti iš viršaus ir tai padaryti gan sėkmingai. Mano akim, sveikatos apsauga yra kas kita. Net leisite gydytojų, slaugytojų, to ir nereikėtų daryti. Tai yra gerojo valdymo viešo administravimo klausimas. Ir aišku, kad dažnai vadovai, įstaigų vadovai, kurie šiuo metu yra atsakingi už korupcijos prevenciją, turi Sizifo darbą. Jie turi surasti būdų, kaip pradėti kalbėti temom, kurios nuo seno yra įaugusios į lietuvio tapatybę, nes žmonės yra pratę atsidėkoti, yra pratę atnešti, ar tai yra gėlės, ar tai yra šokoladas, ar tai yra pinigai, čia yra atskira kalba, bet žmonės yra pratę taip matyti viešą paslaugą. Ir aš manau, kad prievarta ar priespaudo šito nepakeisi. Jeigu žmonės bijos to pasakyti tiesą, jie tau tos tiesos nepasakys, atsakys tam tikrus klausimus, ar tai yra sociologinis tyrimas, ar kokia kita apklausa, taip kaip tu nori, kad jie atsakytų, bet elgsis vis tiek kitaip. Taip, ir aš manau, kad šitoje vietoje ateina metas kalbėtis apie elgsenos mokslus, neveltui ir su kolegom iš STT, kitų institucijų apie tai kalbame vis daugiau, kur tu netiesiogiai po truputėlį keiti žmonių įpročius, bet keiti juos aiškiai suvokdamas, ką darai, pavyzdžiui, siūlai žmonėm suteikti grįžtamojo ryšio tavo gydymo įstaigui. Ir žinai, kad vien grįžtamojo ryšio atsiradimas sumažina žmonių nuomonę apie tavo įstaigos korumpuotumą apie 10%. Taip pat pradė, pavyzdžiui, bendrauti įstaigų viduje. Ar tai yra pokalbiai su vadovais, ar tai yra kažkoks tai kitas formatas. Pavyzdžiui, yra daug įvairių būdų, kaip mes su jumis galime spręsti, pavyzdžiui, mobbingą darbe, jo, yra tos pačios supervizijos, yra grįžtamo ryšio suteikimas. Ir tai irgi yra labai svarbios temos, kai suprantame, kad labai dažnai gydytojai ateinantis pas pacientą gali būti pavargę, gali būti suirzę. Ir jie nenori nei kyšio, nei saldainių, nei dovanų. Jie paprasčiausiai nori namo. Bet pacientas supranta tai kitaip ir pradeda ieškoti būdų, kaip įsiteikti. Tai aišku, kad ir gydytojų, ir slaugytojų į tokias padėtis mes neturėtumėm statyti ir turėtumėm padaryti viską, kad jie galėtų ramiai tvarkingai vykdyti savo darbą. Tiesiog keli pavyzdžiai.
Dėkui, Sergėjau, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, korupcijos žemėlapis, ar kai kurių sričių išgydyti neįmanoma, apie tai šiandien šnekamės, nes neseniai STT pristatė korupcijos žemėlapį ir matome, kad vis dar topuose lieka sveikatos apsaugos sistema, kitaip sakant, gydymo įstaigos, Seimas, teismai, savivaldybės bei politinės partijos ir politikai, tai jeigu apie Seimą, teismus ir ten politinės partijos ir politikus visuomenės sprendžia iš kartais į žinias, nesados antraščių, iš rezonansinių bylų. Taip, apie sveikatos sistemą turbūt sprendžia iš to, kiek patys susiduria, neždami vokelius ir visa kita. Ir na, čia toks labai sudėtingas klausimas, kaip toliau elgtis ir ar ta sistema pati gali įsigydyti ir koks bus to gydymosi rezultatas. Apie tai šiandien šnekamės, Elanas Jablonskas, STT direktorius pavaduotojas, Lina Mačiulė, STT strateginio patarimo skyriaus vyriausių specialistas, Sergejus Muravjovas, antikorupcinės elgsenos ekspertas. Elanai, mes susirgėm prieš pertrauką irgi aptarėm situaciją sveikatos sistemoje, nu čia daug dalykų susiję su sveikatos sistema, kaip pavyzdys chrestomatinis sistemos, kuri negali susitvarkyti. Ir kai mes šiek tiek užsiminėme apie policiją, Sergijus sako, negalima policijos lyginti su sveikatos sistema, nes direktyvų, kaip policijos iš viršaus, nenuleisi, žmonių ten labai neatleisi, nes taip trūksta turbūt, ir taip toliau, taip toliau. Ir pati sistema ypač kaip priešinasi, o įstaigų vadovai turbūt nu, yra tokie, kurie, sakykime, bando, kaip sakė Sergejus, vaidinti, kad jie nieko nežino apie tai, nu, tai tada su sistema iš principo labai sunku kovoti. Kaip jums atrodo, tai yra priemonė ar ne?
Iš esmės, ar galim ar negalim lyginti policijos ir sveikatos apsaugos sistemos ir taip ir ne. Visų pirma, kodėl galbūt negalima lygiai, todėl, kad policija turi baudžiamo persekiojimo funkciją ir gali atlikti tiek kriminalinės žvalgybos veiksmus, tiek iki teisminius tyrimus ir dalyje netgi įtakoti visą šitą. Toliau, kuom galima lyginti ir kur būtų sėkmės istorija, mano galva, tai vėlgi, tai iš esmės, kas atsitiko policijoje, tai buvo aiški lyderystė ir problemos pripažinimas, nedeklaratyvus, bet tikrai. Susėdom, sakom, žiūrėkit, turim problemą, reikia ją spręsti. Aiškus konkretus priemonių planai, kaip pažaboti smulkiai korupciją, tai yra kryptis tiek baudžiamo persekiojimo, tiek į korumpuotus pareigūnus, tiek į visuomenės dalį, kuris siūlo, duoda ir nori duoti kyšius, tai yra per jų baudžiamasias akcijas. Ne, vardinkim jas akcijas, bet toje vietoje, jeigu tu pasiūlai duoti...
Nors vienas pacientas yra nubaustas už kyšio davimą, pavyzdžiui?
Statistika gali kisti, bet stebėjimo laikotarpio tuo metu, kai stebėjau 14-19 metais, tai gal buvo 4-5 įvykiai, kada... ir tikrai kiekvienas išanalizavęs, tai vienas medikas pasakos, sako, nu jau tikrai, jau įkyriai davė, jau supratom, kad nieko kito nebus ir jau netgi įžūliai naudodamas nesau kaip turtingo asmens poziciją, bruko, tai teko jį priduoti. Bet tai yra 5 atvejai, kada policija per šitą visą laikotarpį 6000 atvejų. Tai natūralu, įvertinus sveikatos apsaugos sektoriaus dydį, pacientų lankomumo dydį, tai yra net ne lašas jūroje, bet dulksnos lašelis. Tai iš esmės, ko trūksta galbūt sveikatos apsaugos sistemoje, tai yra aiškios lyderystės, kad lyderis turėtų aiškią tą viziją, toliau vėlgi taigi buvo ginčių ir susirgėjo.
O ką jis tą lyderystę turėtų daryti, Elanai, tiesą sakant? Nu, kaip ir įstaigų vadovai, jie ten jau de facto lyderiai yra, ten direktoriai visokie, vyriausiai gydytojai turbūt, bet nu, kaip ir pareigos, reiškia, liepia, bet kaip tas lyderiavimas, ar čia nuo kur, ar nuo ministerijos turėtų? Nu,
Visur, jeigu tu esi vadovas, tu aiškiai deklaruoja savo tą skaidrumą ir reputacinę eiga į priekį, kad nebūtų daroma žala tiek organizacijai, tiek pačiam kaip vadovui. Ir čia šiuo atveju vėlgi darbo atvarkį įtraukiamas antikorupcijos klausimas. Prevencijos pareigūnas, jisai turi būti tau konkrečiai pavaldus. Ne trečias, penktas asmo kažkur tai įstaigų organizacijoje prie teisės skyrius, prie personalo skyrius, bet šalia tavęs, kuris pavadintų ir batą. Vėlgi, duomenų tvirimas ar skaitmenizavimas. Ir ką mes grįžtam vėl į patį pradžią, ką mes kalbėjom apie eilių mažinimą, tai vėl ta pacientų registravimo sistema, ant dokumentų jinai auganti, visa kita, bet kiek pasišneki su įstaigų administracijų vadovais, pavaduotojais, tai jie tiesiai išviesiai deklaruoja, kad jie neduoda tik 30% kvotų, jie tam tikras kvotas savo pasilieka ir natūralu, kad ieško kitų išeičių, kad ir mes vėl turim kitą langelį su išskirtiniais prašymais, vokeliais matyti ir skambučio teisėmis ir kitais tais prašymais. Tai toliau, kur yra kitas klausimas, mano manimu. Aišku, jis yra daug diskusijų galbūt keliantis ir prieštaravimo, bet iš esmės žiūrėjai. Jeigu valstybės tarnautojas šioje vietoje, policijos pareigūnas, jisai padaro korupcinį nusikaltimą, arba iš savivaldybės tarnautojas padaro nusikaltimą, jisai ką, ne tik, kad jam yra pradėtas iki teisminis tyrimas, paskirta bausmė, ar tai finansinė, ir atveju, kai turim jau įkalinimo įstaigos esančių asmenų, bet jis iš principo praranda teisę dirbti valstybės tarnyboje. Jis nebedirba. Šioje vietoje medicinos sektoriuje mes turim situaciją tokių, kada už korupciją teisti medikai, jie toliau tęsia savo darbą medicinos sektoriuje.
Nu, jau, sustabdomos licenzijos, kuriam laikui buvo tokiu atveju, aš atsimenu, bet...
Buvo tų atveju ir taip pat buvo vėl įstatymų projekto pakeitimas, kuris strigo ir šio kadencijos jis nebuvo priimtas, kur vėlgi apribotų licenzijos tikrai ne mėnesiui, ne dviem ir ne trim apribojimą. O jeigu medikas, tas pats chirurgas, jisai prarastų licenziją metam, dviem ar trim, jisai praranda ir savo kompetenciją. Nes po trijų metų pradėtų operuoti, matyti, tai būtų pakankamai sudėtinga.
Dėkui, Elanui, Lina, tai optimizmo įpūskite čia į mūsų diskusiją.
Taip, man tai iš tiesų labai patinka, kad mes turime skaičius, kurie ir galim vis juos grįžti, kad prisiminti, kad pokytis vyksta, nes dabar kaip kalbam labai tokia lyg negatyvią tendenciją. Iš tiesų pokytis tai vyksta labai didelis ir jisai vyksta kartais. Ir net kalbant apie tą sveikatos įstaigų sritį, tai dar prieš 5 metus ir poliklinikos būtų buvę tas rytis, kur žmonės dažnai duoda kišius, pakankamai dažnai, kad ten 12 ar net 40 iš tų, kurie lankėsis, pasakytų jau, kad davė. Ne, tai žinom, kad jeigu pasakė, tai dar kurie nepasakė, dar tas skaičius didesnis. Dabar tų poliklinikų, kad žmogus nuėjęs į polikliniką, ten susidurtų su kyšio reikalavimu arba kyšį duotų, tenais yra vos 2% mums apklausomis net sunkiai pagaunamas skaičius. Tai toj pačioje srityje, ar negalim pasižiūrėti, yra kažkokia geroji istorija, kas ten įvyko, gal ar tai susiję irgi su ta pačia eilių sistema, ar netobulėjusia, ar su kitais niuansais, na, kad tai tikrai tas įmanomas yra pokytis, tai, na, duomenis ta liudija. Ir kad pokytis vyksta taip pat. Jeigu taip pat mes ten su tos pačiom chirurginiam operacijom dar 18-17 metai, sakykime, ten būtų kas antras žmogus, kuris turėjo operaciją, sakytų, kad jisai davė kyšį, kad jis turėjo duoti kyšį tam, kad ta operacija įvyktų. Dabar ten tas skaičius nesiekia 20% berods, čia bijau sumeluoti, bet ta prasme, kad pokyčiai vyksta, jie vyksta kartais.
Dėl ko vyksta, vat mes čia susirgėm ir su Elanu žiūrime tą biurokratinę pusę ir sakom, nu vat kažkaip techniškai čia gal reikėtų ten aną tą, dar čia gal etatų pristeigti, kurie su ten su žiūronai sektų per langą, ar pacientas kokio netraukia ten kyšio vokelio ir neduoda gydytojai, bet ar kalba eina, kad pati sistema kažkaip, nu, valstybė vis tiek dabar, kaip bežiūrėsi per 20 metų, iš tikrųjų didžiulis pokytis įvykęs yra korupcijos, apie korupcijos mastus, nu, kai kuriuose srityse net nesivaizduoju, nu, aš nežinau, ten policijoje, kad ten sakykime, susitvarkė, bet susitvarkė tai, kad, nu, net mes pažeidę taisyklės kažkokias, nei labai ten turim kam duoti, nei mintis kyla, kad reikėtų duoti, arba dar kažkur, nesivaizduoju, kaip čia tas visas atrodytų, bet, nu, gal žmonės dar kažkur ten masto senesni, vyresni, bet ta karta, jinai jau, kaip sakyti, traukėsi, kurie atsimena kryšių davimo kultūrą, tiesiog automatiškai atkrenta kyšiai. Gal čia tas yra toksai, gal mums reikia perkendėti tą laikotarpį užaugs kartą, kuri nesusidūrė su kyšiais, tiesiog jie nesupras, kaip tai darom.
Man atrodo, jūs taip labai gerai pasakėte, kad yra du dalykai. Ar ne, nei žinočiau, kur čia duot, kokia čia ta situacija, aš jie nepakliūnu į tokią situaciją, ar ne, kur būtų ta galimybė duot. Ir kitas dalykas, net nepagalvoju, ar ne, tai nuostata. Tai du dalykai, sistema ar nepatyvykia, va čia kalbam apie visą administracinį aparatą, kaip yra sudėliotas valdymas, kad būtų kuo mažiau interakcijos, tokios galimybių, kad tu tą kyšį kažkaip tenais duotum, ar ne, kuo mažiau, tai va, tarkim, ta pat, jeigu grįžtam prie eilių sistemos, na, jeigu aš galiu internetu užsirašyti, gauti vietą ir man nereikia kažkokio kontakto ieškoti asmeninio, na, tai jau sumažinam daugybę kartų tą tikimybę, kad apskritai susidūrimo, ar ne, su to, kad tavo keliu perduoti. Tai čia vienas dalykas ir kitas dalykas, taip, tai yra tos nuostatos, kurios keičiasi lėtai. Bet jo savaime nepasikeičia, nėra taip, kad ateina jauna karta ir jinai ateina kaip iš niekur išnyranti, ar ne? Jauni žmonės, jie irgi auga toje pačioje visuomenėje ir jie dalinai perima tas visuomenės normas. Bet ką mes matom, tikrai yra daug darbo dedama dirbant, skleidžiant tą informaciją su švietimo metodais, prevencijos metodais. Ir tikrai tarp jaunų žmonių ir nusiteikimas duoti kyšį, norint išspręsti savo problemas, yra mažesnis reikšmingai negu tarp vyresnių žmonių ir taip tas kyšininkavimas, na, kad galbūt ir pokalbio pradžioje šiek tiek minėjom, kad tarp jaunų žmonių, jeigu mes imam tas jauniausias grupės, tai tikrai yra daug, daug retesnis. Ir čia tokie anekdotiniai dar pavyzdžiai, jeigu taip anekdotiniai, na, čia gal anglicizmas toks gavusi, bet net praėjusią savaitę dalyvavau laidoje irgi kalbėjomės labai panašiai tema, galiausiai nukrypo į sveikatos apsaugos sritį. Ir ten galėjo skambinti patys klausytojai. Ir klausytojus skambino beprotiškai daug. Dauguma jie buvo vyresni žmonės ir jų visos istorijos buvo, kaip jie davė kyšį prieš 10 metų ir kaip dabar darė operaciją ir jau nebereikėjo duoti.
Džiaugiasi dėl to, ar ne?
Taip, buvo iš tiesų, na, toks ir iš asmeninės pusės buvo vis tiek nusiteikimas, kad skambučių gali būti įvairių, o buvo na, tikrai labai tokia pakilėta ir pozityvi laida, nes bendra tendencija buvo pokalbių dalyvių, kad jau nebereikia. Net ir tarp vyresnės kartos. Tai vienas ar ne, ką pagauna statistikai, juda lėčiau, apklausų rodikliai, jie kinta lėčiau, jie lėčiau, žodžiu, skaičiais pagauna, bet tas tokias kažkokios nuotaikas, galim ir kitais metodais gaudyti, pajausti. Tai aš tą pozityvumą tikrai matau ir labai nesinoriu į tokį, vat, nuėti, kad nebepakeičiama kažkas yra, nes tai keičiasi jau dabar.
Dėkui, Lina. Sergio, tai kokia jūsų reakcija, jūs norėjote reaguoti?
Aš esu optimistas, aš džiaugiuos, kad Lina taip pat yra optimistė, tačiau man reikės gal svarbu pasikalibruoti. Tai aišku, kad per pastaruosius 30 metų iš esmės gyvenam kitokio visuomenėje ir situacija yra kitokia. Prieš 25 metus prisimenu reikėjo įrodinėti, kad korupcija yra blogai ir skaidrumas yra gerai. Bet tikriausiai visi esam susirūpinę tuo, kad per pastaruosius 5 metus, ir tai rodo skaičiai, situacija iš esmės, kai kalbame apie kyšininkavimo mastą, nesikeičia. Maža to puikiai suprantame, kad sociologiniai tyrimai tikrai nėra vienintelis būdas, kaip galime su jumis matuoti pažangą arba jos nebuvimą. Ir dabar jau tikriausiai tenka pripažinti, kad gyventojai, kaip ir verslininkai, yra pakankamai būdė ir žino, kaip reikia atsakyti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, jeigu jūs lietuvių paklaustumėt, ar naudojamasis pažintim ir ryšiais yra blogai, jie jums pasakytų, Raigardai, taip, tai yra labai blogai. Bet jeigu jūs jų paklaustumėt, o koks yra geriausias būdas gauti rezultatą? Jie jums pasakytų, kad tai yra naudojamasis ryšys ir pažintim. Tai galima manyti, kad žmonės yra kvaili, arba galima manyti, kad žmonės tiesiog paprasčiausiai kitaip tau atsako į klausimą, kai tu užduodi šiek tiek kitaip. Tai mano akim šioje vietoje svarbu kalbėti apie tai, kad jeigu mes su jumis žiūrime į pastarų 10-15 metų tendenciją, aišku, situacija pasikeitė, jeigu žiūrime į 5 metų tendenciją, jinai daug kur yra labai panašioj vietoj, kaip ir 18 arba 19 metais, ir klausimas, ar neišsikvėpiam ir ar nereikėtų ieškoti kitų metodų. Mano akim, tie metodai yra aiškus. Visų pirma, mums reikia daugiau analitikos. Lietuvos korupcijos žemėlapis yra puikus įrankis, jis yra labai svarbus palyginamumui ištikrinti, bet mes neturime normalių duomenų iš, pavyzdžiui, tų pačių gydymo įstaigų, savivaldybių, antikorupcinių priemonių planai, kurie šiaip turėtų reikalauti tokių dalykų, to nereikalauja. Ir didžioji dauguma veiksmų, antikorupcinių veiksmų, kiekvieno įstaigų yra apie apie įstatymų pataisas, apie kažkokių tai žingsnių patvirtinimą, bet realiai beveik nei viena įstaiga negali pasakyti, o tai kaip iš esmės pagal jų duomenis keičiasi toje įstaigoje žmonių elgesys arba normos. Negali pasakyti, nėra tų duomenų. Aš jų nemačiau, gal aš klystu. Bet žiūrėjau, pavyzdžiui, kad ir vakar gydymo įstaigų antikorupcinius planus, priemonės, nu, ten yra ką veikti. Tai čia viena. Antra, susitarkime, kaip mes kalbame apie korupciją. Jeigu mes vėl toliau tęsime pokalbį apie tai, kad iš yra blogai, galima tokį pokalbį turėti, bet gal verta ieškoti kitų būdų ir susitarti, kad korupcija yra neformalaus santykio išraiška ir taip, tai yra blogai, tai yra baudžiama įstatymais, bet kaip mat, žmonės neįsiklauso tai, ką sakome mes, nes dažnai kalbame išoriai per visokiausias viešinimo kampanijas, tuo metu, kai tyrimai rodo, kad reikia kalbėti vietoj ir to komunikacija reikėtų ne iš išorės nešti gydymo įstaigas, o skatinti, pavyzdžiui, kad viduje žmonės suprantama kalba kalbėtų apie jų vertybės, apie tai, kas jiems yra svarbu. Ta pati galima pasakyti ir apie savivaldybės ir visas kitas viešojo sektoriaus institucijas. Ir mano akim, tokiu atveju mes ir tos pačius vadovus, lyderius įgalintume kalbėti ne dogmom, bet konkrečiais veiksmais, kur būtų mažiau konfrontacijos, bet daugiau tų pačių žmonių įgalinimo. Pavyzdžiui, keli patarimai tiem patiem pacientum galėtų ateiti ir sveikatos apsaugos atstovų, aiškiai žinant, kad pacientai visų pirma nori jaustis saugiai gydymo įstaigoje. Ir žinoti, kad jų ir jų artimų žmonių sveikata nenukentės nuo dėl kažkokių tai nesusipratimų. Tai padėkime žmonėm suprasti, kaip reikia elgtis gydymo įstaigoje. Duokime jiem paruoštuką, padėkime jiems suprasti, kad reikia tinkamai apsirengti, kad jie galėtų labai greitai nusivilkti drabužius, jeigu reikėtų padaryti kažkokį tai patikrą. Paaiškinkime jiem, kaip turėtų su jais bendrauti slaugytojai, gydytojai, kaip veikia eilės tos pačios, kuriuo metu turi ateiti, kad nevėluotų, taip toliau ir taip toliau. Mes matome iš įvairių duomenų, kad tai iš tikrųjų padeda pacientam jaustis įgalintiam ir jie tada geriau užduoda klausimus, supranta, kaip viskas veikia, nepasimeta, neatsiranda tas priklausomybės sindromas, kad na, aš nežinau, kaip čia ką man padaryti. Ir tai labai aiškiai išsitransliuoja ir slaugytojom ir gydytojom, kurie supranta, kad pacientai ateina raštingesni ir su jais reikia bendrauti maloniau, kitaip, nes jie gali iškelti kažkokį tai klausimą. Ir tų būdų ir priemonių yra labai daug. Svarbiausia, kad tos žinutės būtų prie durų slenkščio, pavyzdžiui, kaip geriausia padėka yra jūsų šypsena, arba prie registratūros, o ne kažkur tai žiniasklaidoj arba kitose vietose, kur niekas šito dažniausiai nepastebė, arba jeigu pastebė, tai pamiršta.
Gerai, tai aišku, mes čia, dėkui, Sergėjau, pasisuko čia tas mūsų kalbėjimas, aišku, apie sveikatos sistemą, kaip apie, sakykime, tam tikrą lakmuso popierėlį, sprendžiant, kaip sekasi kovoti su mūsų pačių demonais ir su mūsų mąstymu. Ir labai trumpai, Elana, aš dar norėjau jūsų paklausti, o ką daryti su žmonių supratimu apie politikus, Seimą, sakykim, visi vagys, visi korumpuoti, visi žydėš, čia dar vakar kalbėjau su turbūt būsimoju Seimo pirmininku Sauliumi Skverneliu ir klausiau, at, su Seimo prestižu, reitingu kažką galima padaryti, nes visi ten Seimo pirmininkai tą žada kažkaip kažką daryti, tai sako, kiekvienas turim nuo savęs pradėti, bet ar tai padės, tiesą sakant, kažkaip, ar tas rytis jau yra tokia, kur ten, nežinau, dar 100 metų žmonės galvos dėl kokių nors skandalų, kad ten visi vagys sėdi. Ir tai nėra tik tai va tokia problema galvojimo. Tai yra bendros atmosferos, elgesio kultūros paskui, testinumo mūsų pačių mąstymo ir kokioje valstybėje gyvename ir nuotaikos problema. Ir jeigu taip masto žmonės.
Na, iš esmės, masto tą, ką mato, ką girdi. Ir bet jeigu jie negirdi, visuomenė negirdi, koks sprendimas, kodėl priimtas būtent toksai, ir kodėl tai būtina buvo padaryti, išaiškinant sritis, problematikas, pasekmes, naudas ir taip toliau panašiai, tada ir visuomenė supras. Nes ko trūksta, iš esmės, tai yra trūksta komunikavimo aiškaus, kodėl, sakykime, toks ar toks įstatymas priimtas. Ir kuo aš galiu pasidžiaugti, yra teismais, kai teismai jau pradėjo komunikuoti savo sprendimus. Tai iš esmės, mes anksčiau gaudom, sakykime, žiniasklaidos priemonių, toks ten išteisintas, nuteistas ir taip toliau panašiai, be jokio komentaro. Bet dabar, kai teismas teisėjas jis ateina ir viešai jis pateikia savo argumentus, faktus, mums gali tikti, nepatikti, bet mes girdim jį ir mes matom. Tai čia šiuo vietoj irgi ko trūko matyti visuomeniai, tai yra aiškumo, aiškumai dėl sprendimų priimimų. Nes taip patys vėl valstybės tarnautojai jau antrus metus išėlės ir sako, kad sprendimų priėmėjo atvirumas, jisai yra paslėptas. Ir mums patiems yra galbūt nesuprantamas. Tai būtent čia matyti iš esmės pirmas tas dalykas, tai yra atviresnė komunikacija ir atviresnė sprendimų priėmimai.
Dėkui. Matyt, čia apie tas sritis dar galima būtų ilgai išnekėti ir pasižiūrėti, ką mes patys netaip darom, bet laikas baigėsi, dar grįžime prie šitų temų turbūt ne vieną kartą. Dėkui mūsų pašnekovams, Alanas Jablonskas, Lina Mačiulė ir Sergejus Muravjovas. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.